Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar Iisus a luat pâinile și ridicându-și ochii la cer, a binecuvântat, a frânt și a dat. Iubiți credincioși, în această duminică, a 8-a duminică după Rusalii, Biserica ne pune înaintea ochilor duhovnicești una dintre minunile pe care Mântuitorul le-a săvârșit în mulțirea pâinilor și care este o evanghelie, o pericopă evanghelică plină de învățături duhovnicești, ținând seama de faptul că ea este prezentată în toate Sfintele Evanghelii, cu mici diferențe, foarte mici, nesemnificative diferențe, dar adeseori aceste diferențe vin să completeze, să arate bogăția de conținut a acestui text evanghelic. În Sfânta Scriptură, care este recomandată în calendarul ortodox, este varianta Evangheliei după Matei, capitolul 14. Și aici ni se arată că Mântuitorul a ajuns într-un loc pustiu, a văzut mulțimile, i s-a făcut milă de ele și a început să vindece pe bolnavii lor. Iar către seară, pentru că erau departe de locurile unde erau satele și unde oamenii puteau să-și procure ceva de mâncare, pentru că timpul a trecut foarte repede, atunci apostolii îi sfătuiesc pe Mântuitorul spunându-i: Doamne, dă drumul mulțimilor să plece prin sate să-și cumpere ceva de mâncare, pentru că este seară, este târziu. Și Mântuitorul le răspunde paradoxal apostolilor: n-au nevoie să plece. Dați-le voi să mănânce. Apostolii răspund că nu au cunoștință decât de existența a 5 pâini și 2 peștișori pe care aveau un copil. Nici măcar apostolii nu-i aveau, doar știau de existența lor. Iar Mântuitorul le poruncește să le aducă la El. Ia aceste pâini, le binecuvintează, ridicându-și ochii la cer, le frânge, binecuvintează și le dă. Și ne spune Sfânta Evanghelie în încheiere că dând astfel din aceste pâini, ele nu s-au sfârșit niciodată, ci până când nu s-a săturat fiecare dintre cei prezenți, pâinile și peștele nu s-a sfârșit. Și de aceea minunea este prevăzută și trecută în Sfânta Evanghelie ca una dintre lucrările minunate ale lui Iisus Hristos, dar din care se trag și alte învățăminte, nu numai cele așa vizibile, fizice, fiziologice, așa cum sunt prezentate la primă vedere. Ce trebuie să învățăm noi din Evanghelie, și o să încercăm să prezentăm cât se poate de scurt aceste câteva învățături, deși ele sunt foarte multe, ale Sfintei Evangheliei acesteia. Mai întâi, contextul în care Mântuitorul săvârșește minunea este unul specific. Este o perioadă în care Mântuitorul era foarte trist. Într-o altă Evanghelie se spune că Mântuitorul s-a retras undeva într-un loc pustiu ca să se roage. De ce? Din cauza că tocmai aflase că Sfântul Ioan Botezătorul fusese decapitat, fusese ucis. Și acest lucru i-a stârnit Mântuitorului tristețea. Iar atunci când s-a aflat în tristețe, în suferință, el a căutat un mijloc de a se reculege, de a se regăsi, de a depăși momentul. Și acest lucru este rugăciunea și singurătatea. În suferința lui se retrage pentru a nu da din suferința lui celorlalți. Este foarte semnificativ acest lucru, că Mântuitorul niciodată nu și-a arătat suferința. Întotdeauna a căutat să o trateze ca neimportantă pentru el, întotdeauna a căutat să facă în așa fel încât numai el să știe de ce suferă, chiar și atunci înainte de crucificare, de răstignire pe Golgota, ni se spune că i-a lăsat pe ucenici și a plecat în grădina Ghețimanii mai departe să se roage. Și singur în rugăciunea lui cu Domnul îi spune: Doamne, de este cu putință să treacă paharul acesta de la mine. În rugăciune, sudoarea lui se transformă în sânge. Iată cât de gingaș este Mântuitorul cu cei de lângă el. Acest lucru arată foarte multă grijă pentru ceilalți. Iar suferința lui nu rămâne doar o simplă preocupare personală. Pentru că Evanghelia, trebuie să înțelegem, ne arată că după ce a simțit el însuși tristețea pierderii unui om sfânt, a unui apropiat, a înainte mergătorului, la instigația răutății umane, atunci Mântuitorul, fiind urmat de mulțimi care au auzit că e undeva în pustiu, care au venit după el, a constatat că printre aceștia erau foarte mulți bolnavi. Suferința lui sufletească se arată în bunătatea lui, pentru că îndată ce vede pe acești bolnavi, îi se face milă și începe să-i vindece. Acesta este primul lucru pe care ni-l arată Sfânta Evanghelie de astăzi. Iar atunci când încep să suprim suferința, timpul nu mai are importanță. Să ne închipuim doar oameni cu handicap sever, oameni care se născuseră cu diferite dizabilități, distrofii, oameni care suferiseră multe lucruri, care erau ciungi, geologi, uscați, așa cum spune tot Sfânta Evanghelie, într-un alt loc, la lacul Bitesda. Acești oameni vin către Mântuitorul și El începe să-i vindece. Nu e de mirare atunci că nimeni nu a observat când a trecut ziua. Ce minunat trebuie să fie să vezi un om care a fost paralitic și acum începe să meargă, altul care merge fără o mână sau cu mâna paralizată și mâna începe să funcționeze cu toate sistemele ei complicate, sistemul nervos și muscular. Oameni mori care încep să vadă, oameni cu boli ascunse, cu epilepsii și altele, care încep să se arate a fi oameni sănătoși, demonizați de toate națiile, de toate formele de boală fizică sau psihică. Și atunci, în această mirare colectivă, timpul trece nevăzut. Și abia atunci când se face văzut amurgul, apostolii și-au dat seama că a trecut multă vreme. Ei nu erau implicați, erau doar cei care vedeau, erau martorii, erau mărturisitorii a ceea ce Iisus făcea. Și acest lucru, faptul că au participat la astfel de evenimente, la astfel de vindecări, îi face mai târziu și pe ei să nu le mai conteze viața, ci cel mai important să fie să-L vestească pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat pentru sănătatea sau pentru mântuirea lumii. Pe de altă parte, Mântuitorul ne arată că El este stăpân peste lucrurile materiale. Înmulțirea pâinilor, și nu este întâmplător că este pâine, poate fi pusă în legătură cu transformarea apei în vin. Înainte, cu un an înainte, la nunta din Cana Galilei, Mântuitorul prefăcuse apă de spălat, nu apă potabilă, ci o apă de spălat, o prefăcuse în vin și nu în orice fel de vin, ci în vinul cel mai bun pe care îl gustaseră nuntașii vreodată, sau nu. Pentru că El spune că ai ținut vinul cel bun până la sfârșit, până acum. În general se punea vinul cel bun la început, iar dacă oamenii mai aveau nevoie și se depășea calculul, se aducea și vin de calitate a doua. Ori vinul pe care Mântuitorul l-a făcut nu era de calitate a doua. Era cel mai bun vin încât s-au mirat și mesenii. Acum, în această Evanghelie, ni se arată că Mântuitorul înmulțește pâinea. Pâinea care nu o face din nimic. E o altă învățătură care trebuie să o reținem din Evanghelie. Creația din nimic a fost un eveniment care s-a petrecut la începutul veacurilor și care nu se mai repetă. Dumnezeu nu mai face lucruri din nimic. Pentru că ni se spune și a văzut Dumnezeu tot ce a făcut și erau bune foarte și s-a odihnit Dumnezeu de toate câte făcuse. Ori iată aici, în aceste două exemple, prefacerea apei în vin și înmulțirea pâinilor, ni se arată că Mântuitorul Iisus Hristos înmulțește. Se arată deasupra elementelor materiale, care pentru El sunt simple instrumente de hrănire, de a-și arăta bunătatea și a hrăni populația, a hrăni masele de oameni, dar pentru aceasta nu este suficient ca omul să stea și să aștepte. Omul trebuie să aducă și el contribuția lui. Însă contribuția omului, comparativ cu contribuția lui Dumnezeu, chiar și la hrana aceasta trupească, este incomparabil de mare. Omul aduce 5 pâini și 2 pești, adică aproape suficient cât să sature o familie. Mântuitorul hrănește 5.000 de bărbați, ceea ce înseamnă că au fost minimum și 5.000 de femei, dacă nu mai multe, pentru că se știe că procentajul religiozității înclină balanța spre femei, care sunt mai religioase decât bărbați. Plus copiii, câte camioane, câte tone de pâine vor fi trebuit ca să sature peste 12 sau 15.000 de oameni. Ori acest lucru ne arată nouă cât de mare este generozitatea lui Dumnezeu față de contribuția noastră. Și totuși, această contribuție este foarte însemnată. Pentru că Mântuitorul nu face fără să ceară această contribuție. El spune, aduceți aici pâinile și peștii și din ele începe să înmulțească și oricât împărțea, nu se sfârșeau niciodată. Dar cum face Mântuitorul acest lucru? Ne spune Sfânta Evanghelie, luând pâinile, ridicându-și ochii la cer și binecuvântând, a dat. Acest text se păstrează în Sfânta Liturghie. Credincioșii, în general, nu aud, dar preotul, în altar, înainte de a sfinți pâinea care se înmulțește, se preface în trupul Domnului, preotul spune aceleași cuvinte, luând pâinea cu sfintele și preacuratele sale mâini, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați. Ori aici se petrece exact același lucru. Să nu creadă cineva că liturghia este o invenție a oamenilor. Liturghia este modul frumos de celebrare a Sfintei Scripturi. Și textul acela, unde Mântuitorul ia, binecuvintează sau mulțumește, că asta e binecuvântarea, a spune un cuvânt frumos lui Dumnezeu. I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru asta, a dat apostolii și apostolii mai departe celor care aveau nevoie. Și ni se spune că pentru aceasta i-au așezat pe iarbă, că era multă iarbă, era primăvara, iar ei stând pe iarbă, în grupuri de 50 și câte 100 au luat. Și acest lucru poate să fie o învățătură în sensul că binecuvântare se dă acolo unde este ordine, nu unde este dezordine. Minunea, iubiți credincioși, cred că este nu atât în înmulțirea pâinilor. Ca minune istorică, ea s-a întâmplat atunci, acum 2000 de ani. Oamenii, în general, n-au știut de unde vine pâinea. Vă închipuiți o mulțime de 5.000 de oameni care vin, stau la câteva rânduri și ia fiecare pâine. Nu știe nimeni de unde este. Cineva le dă pâine. Și asta e important. Probabil că ei nici n-au știut că Mântuitorul a mulțit pâinile. Deci minunea au văzut-o întâi cei care au dat, nu cei care au primit. Aici este paradoxul creștinismului. Copilul care a dat pâinile a văzut că nu se mai termină niciodată. Apostolii care au spus, le-au adus și le-au prezentat Mântuitorului, le-au dăruit, au văzut că nu se mai termină niciodată. Deci primii care experiază minunea este cel care este darnic. Nu este cel care primește. Cel care primește aproape că nu-l interesează de unde a făcut X sau Y rost de ceea ce dă. Ci e mulțumit că primește ceva. Și poate că acest lucru ar trebui să ne ducă puțin cu gândul la ceea ce se petrece acum. Nu știu în ce mod se poate organiza, ar trebui să se organizeze, poate dacă seceta persistă, și prin biserici, nu numai prin organizații obștești sau organizații non-guvernamentale, că sunt sate la 20, 30, 40 de kilometri de oraș unde vitele mor de foame și oamenii de milă lasă vitele pe câmp ca să nu moară în curte din cauza secetei, iar oamenii înșiși se îmbolnăvesc din cauza că beau apă din fântâni aproape secate, care se împline de nitriți și nitrați. Ori minunea s-ar putea vedea și aici, dacă am începe să dăruim, dacă am putea să facem, să ne interesăm, să vedem cum se organizează transportul de apă și apă, pentru care nu facem nimic, apa doar trebuie să o luăm de undeva și să o dăm în altundeva. Și acest lucru poate să însemne pentru noi împărăția cerurilor. Ori aceasta este una dintre minunile pe care le putem face și noi astăzi. Sau putem contribui la minunea păstrării vieții acolo unde ea este amenințată din cauza vitregiilor naturii. Dar aceste vitregii nu sunt independente de noi. Ele se leagă neapărat și de starea noastră spirituală. Dacă în timpul lui Ilie, pe care l-am sărbătorit acum 2 zile, pentru că regele Ahab își luase soție o păgână și pentru că a abandonat dreapta credință, s-a legat cerul 3 ani și 6 luni, nu e rău să ne gândim și noi dacă nu cumva ne abatem de la dreapta credință, dacă nu cumva am părăsit calea lui Dumnezeu și așteptăm ca El să-și facă mai departe datoria față de noi, iar noi să ne îndepărtăm cât se poate de mult de El. Și aceasta trebuie să ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, că apostolii au ales soluția greșită, au spus, le e foame, dă-le voie să ducă să-și caute. Iar Mântuitorul a spus, n-au nevoie să plece. Cu alte cuvinte, când ai nevoie de ceva, du-te și caută, îți uită de Dumnezeu. Iar Mântuitorul spune, nu, să rămână lângă mine și le voi da. Nu îndepărtarea de Dumnezeu este soluția, ci atunci când vremurile devin vitrege, de altfel în permanență, dar cu atât mai mult când vedem semnele lui Dumnezeu în natură, atunci ar fi bine să ne gândim primul lucru, dacă nu cumva ne-am îndepărtat de El și dacă nu cumva calea noastră este străină. Minune este nu numai înmulțirea, spuneam. Ea a fost minune istorică atunci, dar ea devine minune permanentă de-a lungul istoriei. Nu se înmulțește pâinea în permanență? Oare nu prin lucrarea lui Dumnezeu punem greul în pământ, adică o boabă, și Dumnezeu face să crească, să se coacă, să se maturizeze? Oare nu este asta minune, că pe măsură ce populația globului crește, pământul oferă suficientă pâine ca să hrănească nu 5.000 de oameni, ci 6 miliarde de oameni? Și cât se vor mai mulți până când Dumnezeu va rândui ca acest veac să se schimbe, de care vorbește Mântuitorul în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Iată, iubiți credincioși, câte învățături putem trage din Evanghelia de astăzi. Și mai sunt și altele. Aș vrea să spun totuși că am făcut un calcul, dacă cineva mănâncă de 3 ori pe zi, oameni care au 3 mese pe zi, într-un an mănâncă de 1100 de ori. Câte dintre aceste mese își mai aduce cineva aminte la sfârșitul anului? Foarte puține. Dureros de puține. Din cauza că nu întotdeauna când mâncăm, binecuvântăm. Nu ne rugăm de fiecare dată când mâncăm. Sau poate atunci când consumăm, care este luat ca lucru cel mai simplu, mai banal, nu facem din asta o sărbătoare. Ori o sărbătoare, ții minte o masă nu prin ceea ce ai mâncat, ci ții minte o masă în funcție de cine te-a însoțit la masă, pe cine ai invitat la masă, de momentul sau festivitatea care a prilejuit masa, un banchet, o zi de naștere, o nuntă, un botez și așa mai departe, sau de discuția folositoare pe care ai avut-o la o masă cu cineva, în care ai învățat ceva. Și ții minte că am învățat lucrul ăsta când am stat la masă cu nu știu cine. Deci nu conținutul mesei în sine e important, ci ea să devină scuza, să devină motivul pentru ca noi să ne arătăm mai creștini. Prin 2 lucruri. 1. să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce consumăm și doi, să căutăm ca din fiecare lucru să vedem partea frumoasă, spirituală, minunată sau de minune a lucrului. Ori acest lucru, din păcate, deseori îl trecem cu vederea, iar Sfânta Evanghelie ne învață acest lucru. Ne învață nu numai că trebuie să mulțumim atunci când avem, ne învață și că trebuie să strângem și să nu risipim. Se vorbește astăzi așa de mult de ecologie. Aș vrea să spun că cel mai mare ecolog este Mântuitorul Iisus Hristos. El a fost cel care n-a aruncat absolut nimic. După ce s-au săturat toți acești oameni, a spus, strângeți firimiturile și au strâns firimiturile. 12 coșuri. Pe de o parte arată cât de mult a fost pâinea pe care a frânt-o și a împărțit-o, iar pe de altă parte arată că nimic nu trebuie aruncat. Și poporul român a ținut această învățătură. Când eram mici copii, ne spuneau părinții să nu arunci nicio firimitură de pâine, că e păcat la Dumnezeu. Dacă o firimitură de pâine este în plus, dă-o la păsările cerului sau lasă-o celor care au nevoie. Și Sfânta Evanghelie confirmă acest lucru prin femeia cananeancă, care i-a răspuns Mântuitorului cu înțelepciunea ei, spunând, da, Doamne, e adevărat, câinii nu stau la masă cu stăpânii, dar se hrănesc din firimiturile care cad de la masă stăpânilor lor. Și atunci fiecare dar al lui Dumnezeu are și rezultate, firimituri pe care trebuie să le împărtășim altora. Dacă noi ne bucurăm de multă sănătate, de mult belșug, de îndestulare, avem un salariu mai bun, întotdeauna acest surplus, firimiturile, să căutăm să le dăm și mai departe. De aceea aș spune că omul de astăzi trebuie să înțeleagă pâinea, nu neapărat ca pâine fizică, ci ca bani, timp, energie, talent și răbdare pe care să le împărtășească cu alții. Se spune despre o parohie că a început să strângă niște bănuți pentru o altă parohie mai săracă și n-au strâns decât câteva lire. Nu este povestioare, este caz real, se întâmplă într-o altă țară. Am vizitat această parohie și cineva a oferit niște ceai la credincioși după o slujbă și biscuiți și a rugat să dea ceva pentru o altă parohie dintr-o altă țară, în general din lumea a treia. S-au strâns 2,50 lire de cenți. Ce? Un ceai? O sticlă de suc sau ceva? Și asta părea că este descurajator. Însă preotul a doua zi, se întâmpla sâmbătă, duminică, a anunțat, ieri am strâns 2,50 lire pentru parohia cutare din lumea a treia. Nu asta era important, cât s-a strâns acolo, ci faptul că s-a strâns. Pentru că după 3 săptămâni, preotul a anunțat din nou, din toate parohiile din Anglia s-au strâns câte 2,50 lire și s-au făcut câteva sute de mii de lire care au fost trimise acolo, cu care s-au salvat niște vieți de copii. S-a dat hrană și apă la copii. Am putea spune chiar că astfel de mici lucruri, fărâmiturile acestea, pot să joace rol extraordinar de important. Tot în tradiția și cultura poporului român se spune că adeseori oamenii, când vreau să facă o faptă bună, făceau o fântână. O fântână, în general, într-un loc unde oamenii mergeau la câmp și unde erau vitele la păscut. Mulți ar spune, dar ce mare lucru e o fântână? Nu știu cât costă, nu mai știu cât costă acum. Dar o fântână e o faptă bună. În primul rând, din cauză că, dincolo de aspectul practic, omul acesta nu face un lucru doar pentru el. El își câștigă folos duhovnicesc. Dar gândiți-vă că printr-un act aparent simplu, și alții cu bani pot să spună, dar ce o fântână, e mare lucru. Iubiți credincioși, au fost oameni care s-au salvat. Sunt fântâni de zeci, de sute de ani, făcute de un om. Și care, pentru că sunt acolo, au salvat vieți de vite, au salvat vieți de oameni, care au știut în permanență că acolo găsesc apă proaspătă, că pot să o folosească și că de fiecare dată când au luat o cană de apă vor fi spus Dumnezeu să-i dea sănătate celui care a făcut fântâna. Sau au dat mulțumire pentru faptul că au acolo apa care împrospătează și care dă viață. Lumea pe care ne-o creionează Sfânta Evanghelie, în această duminică pare să fie o lume puțin diferită de cea pe care o vedem noi în jurul nostru. E adevărat, iubiți credincioși, însă trebuie să vedem un fapt. Că lumea, așa cum ne-o prezintă Mântuitorul, este lumea pe care trebuie să o zidim. E adevărat. Pare ireală. Pare departe de ceea ce trăim noi. Dar prin astfel de lucruri mici se poate schimba lumea. Se poate face o lume după modul cum o gândește Dumnezeu. De aceea suntem îndemnați prin Sfânta Evanghelie să împărțim atunci când avem, să dăruim, să mulțumim. Și această pâine pe care Mântuitorul a mulțit-o și a dat-o ucenicilor, iar aceștia au dat-o mulțimii, se continuă în permanență sub formă materială și spirituală. Cum spuneam, material, pâinea care crește și care o facem și care hrănește miliarde de oameni, iar în mod spiritual, pentru că Mântuitorul nu a înțeles lucrurile doar material, fiziologic, spiritual, pâinea devine alimentul vieții veșnice. Pentru că nu foarte târziu, în același capitol al 6-lea în Evanghelia după Ioan, și vă rog să-l citiți când veți găsi timp, Mântuitorul vorbește la începutul capitolului despre această înmulțire a pâinilor, iar la sfârșitul capitolului spune: Eu sunt pâinea vieții. Cel care mănâncă trupul meu nu va muri, ci va avea viață veșnică. Fie ca această pâine a vieții veșnice, care se înmulțește și se preface în permanență pe Sfântul Altar, în Sfânta Liturghie, să fie călăuzitoare, să fie inspirație pentru toți cei care vor să-și exerseze caracterul, temperamentul și dorința, virtutea de bun creștin, în generozitate, în atenție și în mulțumire față de tot ceea ce Dumnezeu ne rânduiește fiecăruia. Amin.